รู้ใช้เข้าใจเงินที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับผม
ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของ CSR นะคะปูนแต่พื้นขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว CSR คืออะไรแก่น CSR คืออะไรแล้วก็แนวโน้ม CSR ในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังที่ได้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบไปแล้วนะคะแล้วก็คำนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะ Social Entrepreneur หลายคนคุ้นหูแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความหมายหรือว่าแก่นของ Social Entrepreneur เนี่ยเหมือนกันกับ CSR หรือเปล่า
ครับก็เท่าความก่อนว่าจริงๆคำว่าโซเชียลองเทอร์เพเนอร์เนี่ยก็มีมานานพักหนึ่งแล้วนะครับจริงๆก็อาจจะเกิดมาไล่เลี่ยกับคำว่า CSR เลยก็ได้นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคำนี้แปลว่าผู้ประกอบการสังคมนะครับก็คือเอาง่ายๆเปรียบเทียบว่าองเทอร์เพเนอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เรามักจะเห็นว่าภารกิจของเขาก็คือแสวงหากำไรโดยการประกอบการธุรกิจนะครับพอเราเติมคำว่าโซเชียลเข้าไปเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็ประกอบการเหมือนกันแต่ว่าการประกอบการของเขาเนี่ยอาจจะมุ่งหวังไปเพื่อยังประโยชน์แก่สังคมเป็นหลักนะครับ
ค่ะ
เพราะนั้นหมายถึงว่าองค์กรประเภทนี้เนี่ยถ้าเราจะเดาโดยที่ยังไม่มีพื้นความรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็อาจจะก้มกั้มไปได้ว่าผู้ประกอบการสังคมก็คงจะเป็นบรรดาเท่าแก่หรือว่าผู้ประกอบการที่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เป็นลูกจ้างแต่ว่าการทำกิจการของเขาเนี่ยอาจจะมีการได้รายได้ทั้งจากเงินบริจาค ก็ดีหรือว่ารายได้จากการที่เขาสามารถที่จะไปผลิตสินค้าและบริการบางอย่างแล้วก็ได้เป็นอินคัมเข้ามาแต่ว่าอินคัมส่วนนี้ไม่ได้เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลอย่างที่ธุรกิจทำกันนะครับแต่เขาจะเอามาลงทุนในโครงการสาธารณะหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับหรือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นการ reinvest ลงไปสู่ public อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างองค์สปอนเซอร์ปกติกับ social องค์สปอนเซอร์นะครับทีนี้พอเราไปเทียบเคียงกับคำว่า CSR เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า CSR เนี่ยผู้ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหรือผู้ที่เป็นผู้ลงมือทำเนี่ยก็คือภาคธุรกิจใช่ไหมครับดังนั้นในแง่ของการทำธุรกิจที่จะเรียกตัวเองว่า social entrepreneur นี่ก็อาจจะไม่ได้เด่นชัดนักนะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นเพทั้งเดิมของตัวเองก็ประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรนะครับจริงๆมันมีคำหนึ่งครับที่อาจจะเรียกแทนภาคธุรกิจที่อาจจะคำนึงถึงเพื่ออย่างประโยชน์กับส่วนรวมหรือสาธารณะเนี่ยก็มีคำที่เขาใช้ว่า inclusive business นะครับinclusive ก็หมายความถึงการที่เราจะรวมหรือว่าไม่ปิดกั้นคนอื่นๆที่อาจจะเข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ฐานรากแรงงานที่อาจจะด้อยฝีมือที่เราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีการฝึกทักษะแล้วก็นำเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตของธุรกิจอันนี้ก็ถือว่าธุรกิจนั้นเนี่ยก็ได้คำนึงถึงเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับสังคมในแง่ของการมองว่าเป็นรีซอร์สหนึ่งในทางธุรกิจนะครับ
ค่ะอาจารย์คะได้ยินได้ฟังอาจารย์ให้ความหมายของเรื่องของโซเชียลเอนเตอร์เพเนอร์แล้วก็ CSR ไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ภาพของโซเชียลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เล็กแต่ว่าเรื่องของ CSR เนี่ยจะเป็นในเรื่องขององค์กรธุรกิจที่ขนาดค่อนข้างใหญ
่ก็ไม่เชิงเสมอไปนะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างโซเชียลองค์กรที่เราจะเห็นในบ้านเราเนี่ยเราจะยกตัวอย่างคล้ายๆกับศูนย์สิริประชิดบางไทรหรือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากิจการนั้นเนี่ยการวัดว่าเป็น CSR หรือเป็นโซเชียลคงไม่ได้ดูที่ขนาดนะครับแต่ดูที่เจตนารมณ์ของการประกอบการมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงการที่ธุรกิจผันตัวเองมาทำเรื่อง CSR เนี่ยเราจะมองเขาว่ารากฐานเดิมเขามาจากธุรกิจเพราะฉะนั้นตัวเขาเองอาจจะไม่ใช่ผู้ประกอบการสังคมโดยแท้นะครับดังนั้นตัวธุรกิจมันก็จะมีทั้งเรื่องการแสวงหากำไรแล้วก็เรื่องของการยังประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับแต่สำหรับ social entrepreneur หรือ social enterprise ที่วันนี้ก็เริ่มได้ยินกันมากขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะหมายถึงว่าสมมติเราจบจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วแทนที่จะไปอยู่ภาคธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างในกิจการต่างๆเนี่ยก็อาจจะออกมาประกอบการโดยการตั้งกิจการเอาขึ้นมาแต่ว่าตัวธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ได้เอากำไรมาแบ่งกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าเกิดผมเป็นนักไอทีผมอาจจะสามารถทำเว็บไซต์ได้ถ้าเป็นธุรกิจปกติก็คือพอสิ้นปีผมทำเว็บไซต์กำไรเท่าไหร่ผมก็เอา มาแบ่งกับผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนของผมเองใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่ในแง่ของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือโซเชียลองค์ประกอบเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคกำไรก็เหลือ 30% นะครับ 30% เนี้ยก็จะเอากลับไปทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปของกิจกรรมสาธารณะต่างๆเนี่ยเช่นออกไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าออกไปช่วยทำเว็บไซต์ให้วัดนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกซัพพอร์ตโดยไอ้กำไร 30% นี้โดยที่ไม่ได้แบ่งออกมาเป็นเงินปันผลหรือเป็นดิวิเดนด์นะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในบ้านเราภาพของโซเชียลอินเทอร์เพเนอร์เนี่ยนะคะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ณตอนนี้
ก็จริงๆก็มีองค์กรลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับหลายปีนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียกองค์กรเหล่านี้ด้วยคำว่า social enterprise กันมากนักนะครับเพราะว่าในรูปแบบดั้งเดิมเราอาจจะมองเขาว่าเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็มีคำว่า public organization นะครับซึ่งเหล่านี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้รับขึ้นทะเบียนอยู่นะครับหรือเราจะได้ยินอีกรูปแบบนึงที่คุ้นหูมากกว่าก็คือมูลนิธินะครับซึ่งมูลนิธินะจริงๆแล้วก็คือ social enterprise แบบหนึ่งนะครับซึ่งก่อตั้งโดยมีรากฐานมาจากภาคประชาสังคมนะครับเป็นเพียงแต่ว่าความแตกต่างของมูลนิธิกับ social enterprise ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของแหล่งที่มาของรายได้ว่ามูลนิธิเนี่ยก็อาจจะมีรายได้หลักมาจากการบริจาคแล้วเขาได้ทำการค้าหรือทำธุรกิจแต่ขอบข่ายของการได้มาซึ่งรายได้หรือตัวincome จากกิจการของ social enterprise อาจจะเป็นไปได้ว่าก็อาจจะทำธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าและบริการออกมาด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดแตกต่างระหว่างคำว่ามูลนิธิกับคำว่า social enterprise ตามที่ปรากฏในปัจจุบันนะครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพอะค่ะว่าอย่างองค์กรหรือว่ามูลนิธิที่ประสบความสำเร็จในการทำเรื่องนี้เนี่ยที่เราจับต้องได้เห็นเป็นรูปธรรมอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงค่ะ
คือผมก็อาจจะเน้นชื่อได้ลำบากเพราะว่าก็ยังไม่ได้ไปศึกษาวิจัยอย่างจริงจังนะครับถึงจะไปศึกษาได้แต่ถ้ามองในแง่ของรูปแบบเนี่ยเราจะพบว่าถ้ามูลนิธิได้มีการเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่มีรายรับในรูปของการรับเงินบริจาคเป็นหลักหรือล้วนๆเลยเนี่ยแล้วเริ่มที่จะมีการสร้างบริการหรือมีการทำสินค้าบางอย่างที่เป็นอย่างที่ได้เรียนไปในรายการตอนต้นว่าอาจจะเป็นสินค้าที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการจำหน่ายโดยที่อาจจะคิดราคาที่ไม่แพงหรือราคาที่เหมาะสมถึงแม้จะมีกำไรส่วนต่างแต่ว่ากำไรนั้นก็จะนำเอากลับมาใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะต
่
อถ้าเป็นรูปแบบอย่างนี้เราก็พอที่จะบอกได้ว่ามูลนิธิเหล่านี้เนี่ยก็กำลังเปลี่ยนหรือ transform มาสู่องค์กรที่เป็นเป็น social enterprise ได้นะครับ
แล้ว
ก็จะให้เห็นภาพอีกนิดนึงนะครับผมอาจจะมาเปรียบเทียบคำว่า social enterprise กับคำว่า state enterprise สักเล็กน้อยนะครับเพราะเวลาเราพูดถึง state enterprise เนี่ยภาษาไทยก็คือรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะครับเราเห็นว่าขอบข่ายของรัฐวิสาหกิจเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือบริการสังคมเช่นกันแต่ว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก่อตั้งโดยรัฐนะครับในขณะที่ social enterprise เนี่ยรากฐานที่มาก็อาจจะเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐมาก่อตั้งก็คือบรรดาหน่วยงานที่เป็นองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆที่เขาเริ่มจะพลิกผันบทบาทตัวเองมาเป็นsocial enterprise กันนะครับ
ค่ะอาจารย์คะดิฉันได้อ่านบทความในหนังสือของผู้แต่งชาวอังกฤษท่านหนึ่งนี่นะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของ social enterprise เนี่ยสามารถกลุ่มบุคคลคืออย่างตัวดิฉันเองหรือว่าอาจจะเป็นครูทุกอาชีพทุกอาชีพทุกสังคมเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยคนคนเดียวได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะอาจารย
์ก็ถ้าจะเอาตามความหมายจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า enterprise มันก็คือ entity หนึ่งที่เราอาจจะก่อตั้งขึ้นมาในรูปขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการก่อตั้งนั้นสามารถจะทำได้ด้วยบุคคลเดียวนะครับเราก็อาจจะบอกว่าอันนี้ก็คือ social enterprise ในความหมายที่เราเข้าใจกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งองค์กรวันนี้เนี่ยก็มีคำเรียกนะครับอย่างเช่นที่เราบอกว่าเรามีอาสาสมัครหรือว่ามีบุคคลที่เป็นจิตอาสาที่เขาอาจจะช่วยเหลือสังคมในระดับปัจเจกหรือในเชิงปัจเจกโดยที่ไม่ได้ทำในนามองค์กรนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เรียกได้เป็นป่าว่านี่คือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เพราะความเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์มันต้องเป็นกิจการมันต้องมีคล้ายๆกับถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆคำนี้ก็แปลว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมันมีคำหนึ่งครับที่ทางโมฮัมหมัดยูนูสซึ่งก็เป็นนักช่วยเหลือสังคมที่ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับที่เ ขาประดิษฐ์คำหนึ่งที่เรียกว่า social business ขึ้นมาซึ่งก็ทำให้ในวงการก็เป็นที่สับสนพอสมควรว่าเอ๊ะว่าคำว่า social business เนี่ยความหมายมันเป็นยังไงหรือนะครับจริงๆคำนี้เนี่ยยูนูสเขาให้คำจำกัดความว่ามันเป็นการก่อตั้งของธุรกิจที่ทำธุรกิจแบบปกติแต่ว่ากำไรที่ได้มาจากธุรกิจนั้นเนี่ยจะไม่นำไปแบ่งกันในบรรดาผู้ถือหุ้นแต่ว่าจะเอากลับมา reinvest ทั้งหมด 100% น
ะครับ
ด้วยกันนี้ก็จะยิ่งเรียกว่าเป็น public interest เต็มสูบเลยนะครับเพราะในของ social enterprise หรือ social entrepreneur เนี่ยเราอาจจะบอกว่ากำไรส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ 100% ที่จะ reinvest กลับเข้าไปแต่ว่าเขาสามารถจะนำเอากำไรส่วนต่างเนี่ยมาหล่อเลี้ยงกิจการมาจ่ายค่าจ้างมาจ่ายค่าใช้สอยต่างๆในองค์กรแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเอาไปใช้ในกิจการสังคมนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคำนี้มันก็จะมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่เยอะแต่ว่าโดยนัยยะของมันก็คืออะไรก็ตามที่จัดตั้งขึ้นมาในรูปองค์กรแล้วอย่างประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นทั้งโซเชียลบิสซิเนสหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ได้คราวนี้ก็ต้องมาดูว่ารายละเอียดของแต่ละองค์กรนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
อาจารย์คะแล้วอะไรที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในเรื่องของโซเชียลอินเตอร์ไพรส์เนี่ยให้ขยายฐานกว้างขึ้นทั้งในบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกเลยอาจารย์คิดว่าตัวไหนที่เป็นกลไกสำคัญนะ
ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือผมคิดว่าเงื่อนไขแห่งความสำเร็จหรือกลไกที่พูดถึงเนี่ยจะต้องมองสองระดับคือระดับองค์กรกับระดับในแง่ของทั้งสังคมนะครับ
ค
ือความแตกต่างในส่วนที่เป็นโซเชียลอินเตอร์ไพรส์ถ้าเทียบกับมูลนิธิในเชิงของการบริหารจัดการเราจะพบว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมองมูลนิธิหรือ NGO เขาอาจจะมีจุดมุ่งหมายที่ดีต่อสังคมมีการยังประโยชน์ให้กับสังคมจริงแต่จุดด้อยที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือการขาดหรืออ่อนในเรื่องของการบริหารการที่ไม่มีประสิทธิภาพและเราจะเห็นว่าโซเชียลแอนเทอร์ไพรส์มันจะเป็นพัฒนาการที่ผนวกเอาข้อดีของธุรกิจเข้ามาคือพยายามที่จะเรียนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจเข้ามาใช้ในองค์กรที่เป็นลักษณะของการยังประโยชน์เพื่อสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลไกสำคัญที่จะทำให้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยประสบความสำเร็จหรือแพร่หลายเนี่ยก็คือว่าตัวผู้ประกอบการเองจะต้องมีความสามารถในการที่จะดำรงรักษาองค์กรให้อยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝีมือในเชิงของการบริหารจัดการนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นในระดับมหาภาคหรือระดับสังคมโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยทั้งภาครัฐสถาบันวิชาการหรือภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนโดยการเปิดพื้นที่หรือเวทีให้กับบรรดาผู้ประกอบการสังคมเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะมีบทบาทนำหรือมีบทบาทหลักในทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นการให้โอกาสในเรื่องของการเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ดีหรือมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสังคมด้วยกันเพราะว่าเวทีของผู้ประกอบการสังคมในปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าน้อยมากอยู่นะครับแม้ถ้าหากว่าภาครัฐภาคการศึกษามีการทำวิจัยมีการส่งเสริมเรื่องนี้มากขึ้นผมว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
ก็
อาจจะมีในเชิงของสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างด้วยนะครับเพราะว่าก็ได้ยินว่าในเมืองไทยเองตอนนี้ก็กำลังมีคณะกรรมการโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ระดับชาติขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องของโซเชียลองค์ประกอบในประเทศไทยเนี่ยได้มีการยกระดับของการพัฒนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่สนใจฟังอยู่ตอนนี้ในเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องของ CSR เองเนี่ยต้องถามว่าแหล่งข้อมูลที่เราสามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยค่ะอาจารย์คะ
ครับก็จะมีหลายหน่วยงานที่ทำนะครับอย่างยกตัวอย่างในมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเมืองในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ทางผมเองได้ทำงานอยู่เนี่ยในร่มของสถาบันไทยพัฒน์เนี่ยก็จะเน้นหนักในเรื่องของงาน CSR หรืองานที่เราเข้าไปขับเคลื่อนกับภาคธุรกิจปัจจุบันนะครับแต่ว่าในมูลนิธิเองก็จะมีสถาบันอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Change Fusion นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแกนหลักสำคัญในปัจจุบันที่กำลังเดินเรื่องของ Social Enterprise ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคีต่างๆอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าท่านผู้ฟังที่เริ่มสนใจในเรื่องนี้แล้วอยากที่จะเข้ามาหาจุดเริ่มต้นในการค้นข้อมูลก็อาจจะเข้าไปที่สถาบันเชนฟิวชั่นหรือมาที่สถาบันไทยพัฒน์ก็ได้นะครับเราก็จะมีลิงก์อยู่นะครับที
่
จะสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับ
ค่ะ ก็ต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านไหนที่สะดวกในเรื่องของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างมหาศาลเลยทีเดียวหรือว่าหนังสือที่วางอยู่ตามร้านหนังสือทั่วไปตามตลาดบ้านเรานี่ก็เยอะนะคะอาจารย์คะ
วันนี้ก็เริ่มมีออกมาเยอะขึ้นนะครับเพราะมีผู้แปลหนังสือประเภทนี้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะเห็นกรณีศึกษาในประเทศไทยด้วยแล้วเหมือนกันนะครับ
ค่ะนะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปเราก็คงที่จะเชื้อเชิญนะคะผู้ประกอบการนะคะอาจารย์หรือว่าตัวอาจารย์เองนะคะถ้าเกิดว่ามีประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คงที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นกรณีที่เราสามารถจับต้องเรื่อง CSR หรือว่า Social Entrepreneur ได้อย่างแท้จริงด้วยสัปดาห์ต่อๆไปก็อาจจะรบกวนอาจารย์เข้ามาพูดคุยในรายการด้วยนะคะ
ครับยินดีคร
ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับการจนาหงทองร่วมด้วยสุดารัตน์พงสิงโตในรู้ใช้เข้าใจเงิน